Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar faktin se siguria e rajonit të Kaukazit është shumë e rëndësishme për Iranin, deklaroi se çfarëdo lloj ndërhyrje faktorëve të huaj në çështjet e rajonit do të krijojë vetëm probleme. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, sot pas ditën në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Iran, deklaroi: "Nuk kam dyshim se vizita e kryeministrit të Armenisë në Republikën Islamike të Iranit do të jetë një kthesë e rëndësishme për rritjen e nivelit të marrëdhënieve mes të dy vendeve." Mëtej në fjalën e tij, Seyed Ibrahim Reis i shtoi: "Gjatë disa muajve të kaluar është regjistruar një rritje me 43% e shkëmbimeve tregtare mes Iranit dhe Armenisë, mirë po përcaktimi i qëllimit për zgjerimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes të dy vendeve është arritja në shumën 3 miliardë dollar. Qëllim ky i cili mund të arrihet me vullnetin e vendosur të të dy vendeve." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se rajoni i Kaukazit është një pjesë e historisë, civilizimit dhe kulturës së Iranit, deklaroi: "Prandaj pikërisht për këtë arsye ne kemi ndjeshmëri të veçantë ndaj çfarëdo lloj zhvillimi që ndodh në këtë rajon strategjik." Nga ana e tij, kryeministri i Armenisë bëri të ditur se ka paraqitur një raport në lidhje me rezultatet e takimit trepalësh mes liderëve të Armenisë, Republikës së Azerbajxhanit dhe Rusisë pranë presidentit iranian Ibrahim Reisi dhe shtoi: pajtohen plotësisht me qëndrimet dhe pikpamjet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit për vendosin e paqes dhe sigurisë qëndrueshme në rajon. Mëtej në fjarën e ti, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan shtoi: janë bërë shqyrtime dhe diskutime të gjera në fushat ekonomike, politike, marrëdhënit ekonomike dhe politike dhe është theksuar mbi marrëdhënit historike të të dy vendeve dhe gjithashtu në takim me presidentin Reisi kemi biseduar për potencialet që ekzistojnë në marrëdhënit e të dy vendeve në të gjitha fushat. Kryeministri Armen, duke falenderuar presidentin e Iranit për qasjen e tij ndaj komunitetit Armen në Iran, deklaroi: Republika Islamike e Iranit mund të jetë simboli i transparencës, tolerancës dhe i bashkëpunimit paqësor dhe i bashkëjetesës paqësore në mesin e besimtarve të feve të ndryshme. Pashinyan, duke vlerësuar qëndrimet parimore të Iranit ndaj paqes dhe sigurisë në rajonin e Kaukazit, deklaroi: gjatë takimit e kam informuar Zotin Reisi për takimin trepalesh të ditës së kaluar në Soçi të Rusisë dhe pajtohem plotësisht me qëndrimet e presidentit të Iranit në lidhje me vendosjen e paqes dhe sigurisë së qëndrueshme në rajon. Ai gjithashtu, duke shprehur kënaqësinë për rezultatet e takimit të sotëm me presidentin e Iranit, deklaroi: ministrat përkatës kanë nënshkruar një marrëveshje për zgjatjen e kontratës për shkëmbimin e energjisë elektrike dhe gazit dhe faktet tregojnë se ky takim ka qenë plotësisht i dobishëm dhe konstruktiv për të rritur nivelin e marrëdhënieve mes të dy vendeve. Irani dhe Rusia kanë nënshkruar 4 marrëveshje të reja bashkëpunimi si pjesë e përpjekjeve për thellimin e lidhjeve energjetike dhe ekonomike midis dy vendeve. Një raport i së martës nga shërbimi i lajmeve i Ministrisë Iraniane të Naftës Shana tha se ministri iranian i naftës Javad Oji dhe zvendës kryeministri rus Aleksandr Novak kanë nënshkruar një dokument të madh në Moskë që do të përshpejtoj përgatitjet për nënshkrimin e një marrëveshje partneriteti strategjik afatgjatë midis dy vendeve. Raporti nga agjencia Shana tha se zyrtarët iranian dhe rus kishin finalizuar 3 marrëveshje të tjera gjatë takimeve në Moskë të martën, duke përfshirë një memorandum mirëkuptimi për një kredi ruse për Iranin për elektrifikimin e një linje kryesore hekurëdhore në veri të Iranit. Të dy vendet nënshkruan gjithashtu një memorandum për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë, ndërsa një dokument tjetër u finalizua për të lejuar ndërtimin e një tubacioni për transferimin e produkteve të naftës midis Iranit dhe Rusisë, thuhet në raport. Si Oji, ashtu edhe Novak përshëndetën lidhjet në rritje midis Iranit dhe Rusisë si një shenjë që të dy vendet janë të vendosura për të ngritur marrëdhëniet e tyre në nivelin e një partneriteti strategjik. Kjo është epoka e artë e marrëdhënieve dypalëshe midis Iranit dhe Rusisë, deklaroi ministri iranian i naftës. Nga ana e tij, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak u tha gazetarve se Irani dhe Rusia do të vazhdojnë të zgjerojnë lidhjet e tyre në fushat e energjisë, prodhimit dhe tregtisë. A i tha se të dy vendet kanë punuar për detaje teknike të një marrëveshje të madhe shkëmbimit të gazit që mund të nënshkruhet deri në fund të këtij viti, sipas raporteve të publikuara në mediat ruse. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka hedhur poshtë edhe njëherë pretendimet perëndimore për dërgimin e armëve dhe dronëve nga Irani në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës, duke thënë se Teherani ka pasur bashkëpunim të gjatë me Moskën për mbrojtjen dhe synon një zgjidhje të konfliktit përmes dialogut dhe diplomacisë. Në një intervistë me gazetën e përditshme kroate veçer një listë të publikuar të martën, zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit Nasser Kanani shtjelloi qëndrimin e Iranit në lidhje me luftën në Ukrainë. Irani kundërshton fuqishëm luftën dhe armatimin e secilës palë në konfliktin Ukrainas, tha Nasser Kanani duke shtuar. Ne u kemi thënë zyrtarëve Ukrainas që nëse kanë të paraqesin provat e tyre në lidhje me përdorimin e dronëve iranian në luftën në Ukrainë. Irani ka pasur bashkëpunim të mbrojtjes me Rusinë për shumë vite, por ne nuk e mbështetëm luftën kundër Ukrainës, tha Nasser Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane theksoi gjithashtu se Republika Islamike po bën përpjekje për të ndalur konfliktin në Ukrainë përmes dialogut dhe diplomacisë midis dy palëve ndërluftuese. Ne kemi marrëdhënie të mira me Rusinë dhe kemi pasur bashkëpunim në fushën e mbrojtjes në të kaluarën, por politika jonë ndaj luftës në Ukrainë është të respektojmë integritetin territorial të dy vendeve, të mos u dërgojmë armë palëve ndërluftuese dhe të bëjmë thirrje për fundin e luftës dhe të shpërngulje së njerëzve, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov foli me ministrin i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu rreth kushteve për rifillimin e pjesëmarrjes së Rusisë në një marrëveshje kritike për eksportin e grurit. Lavrov i tha homologut të tij turk se rifillimi i lëvizje së anijeve që transportojnë grur përmes korridorit të eksportit të grurit do të jeti mundur vetëm me garancitë e nevojshme nga Kievi. Ministri i jashtëm rus i tha homologut të tij turk se Kievi duhet të garantojë se nuk do të përdor korridorin humanitar dhe portet e Ukrainës për veprime kundër Rusisë, raportuan mediat shtetërore ruse. Rusia njoftoi të shtunën se do të pezullonte pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen e eksportit të grurit të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara me Ukrainën, pas akuzave për sulme me dron në qytetin e Krimes, Sevastopol, ku ndodhet flota ruse e detit të zi. Marrëveshja për eksportin e grurit mes Ukrainës dhe Rusisë u ndërmjetësua në Korrik nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Turqia. Nga ana e tij, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja është e vendosur të përpiqet të mbajë gjallë iniciativën për eksportin e grurit nga deti i zi, pavarësisht tërheqjes së Moskës nga kjo marrëveshje. Pavarësisht tërheqjes së Rusisë nga marrëveshja për eksportin e grurit Ukrainas, 12 anije që transportonin drithra dhe produkte të tjera bujqësore u larguan të hënën nga portet e detit të zi të Ukrainës, njoftoi ministri Ukrainas i infrastrukturës Oleksandr Kubrakov. Rusia ka akuzuar edhe njëherë Mbretërinë e Bashkuar për drejtimin dhe koordinimin e shpërthimeve në tubacionet e gazit Nord Stream në detin Baltik në fund të shtatorit. Tre rrjedhje të mëdha gazi të paraprira nga një seri shpërthimesh ndodhen në tubacionet Nord Stream 1 dhe 2 në detin Baltik më datën 26 shtator. Të ndërtuara për të transportuar gazin rus në Gjermani, tubacionet 1200 km të gjata, të operuara nga gjigandi rus i gazit Gazprom, nuk janë aktualisht në funksion, por të dy edhe ende përmbajnë gaz nën presion. Rezultatet paraprake të një hetimi të bërë nga dyshja Suedi-Danimark treguan se shpërthimet kishin qenë sabotim i qëllimshëm. Më 29 tetor, Ministria e Mbrojtjes e Rusis tha se specialistët britanik hodhën në erë tubacionet e gazit Nord Stream në një sulm terrorist, duke bërë që Londra të refuzonte akuzat, duke i quajtur ato një histori e shpikur. Më parë, Moska kishte fajsuar perëndimin për dëmtimin e infrastrukturës gazjellësve Nord Stream 1 dhe 2. Ditën e sotme, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov përsëriti pretendimin duke thënë se Londra ishte pas këtyre shpërthimeve. Shërbimet tona të inteligjencës kanë të dhëna që tregojnë se specialist ushtarak britanik drejtonin dhe koordinonin sulmin, tha Peskov në një konferencë shtypi, duke shtuar: ka prova që Britania është e përfshirë në sabotim, në një sulm terrorist në infrastrukturën jetike të energjisë, jo vetëm ruse, por ndërkombëtare. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Moska po vendoste se çfarë hapash të mëtejshëm të ndërmarr. Akte të tilla nuk mund të lihen pa përgjigje. Natyrisht, ne do të mendojmë për hapa të mëtejshëm. Sigurisht që nuk mund të lihet kështu pa përgjigje, tha Peskov. Ai shtoi se nuk ishte marr asnjë vendim nëse do të riparoheshin tubacionet, duke shtuar se Kremlini ishte në pritje të një vlerësimi të dëmit nga ekspertët. Ministri Sirian i punëve të jashme Faisal Mekdad ka dënuar ashpër sulmet e fundit ajrore izraelite që goditën objektiva në afërsi të kryeqytetit Damask, duke theksuar se vendi i tij patjetër do të jap një përgjigje dërmuese akteve të tilla agresioni në një moment në të ardhmen. Në mbulesën e avionëve të pasagjerëve, forcat ajrore izraelite kryejnë sulme kundër objektivave të përcaktuara brenda Sirisë, tha Faisal Mekdad në një intervistë ekskluzive me gazetën e Omanit Ather. Ai vuri në dukje se sikur njësitë e mbrojtjes ajrore siriane të niseshin në veprim dhe të shkaktonin një reagim të nxituar, një aeroplan civil mund të ishte vënë në shënjestër dhe të gjithë do të fajsonin qeverinë e Damaskut. Prandaj ne vendosim të ushtrojmë vetëpërmbajtje dhe të mos shfaqim asnjë reagim në raste të tilla, tha ministri sirian i punëve të jashtme. Pozicioni ynë në lidhje me sulme të tilla është mjaft i qartë. Ne paralajmërojmë regjimin e Tel Avivit se e pret një përgjigje adekuate ndaj sulmeve të tilla dhe ajo do të jepet herët apo vonë. Ushtria siriane raportoi se raketat izraelite u qelluan në orët e para të 27 tetorit në zonat afër Damaskut dhe se mbrojtja ajrore e vendit ishte përballur me agresionin raketor dhe kishte rrëzuar shumicën e raketave. Burimet ushtrisë siriane nuk raportuan për viktima. Izraeli ka qenë një mbështetës kryesor i grupeve terroriste që kanë kundërshtuar qeverinë e presidentit Bashar Assad që nga shpërthimi i konfliktit të nxitur nga jashtë në Siri. Ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha se ushtria serbe është vënë në gjendje gatishmërie për shkak të situatës në Kosovë. Ai tha se urdhër për këtë ka dhënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Lajmi vjen pasi ministri i brendshëm i Kosovës Xhelal Svesla tha në orët e para të së martës se policia e Kosovës nga 1 nëntori nisë me zbatimin e planit të qeverisë e Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme që i lëshojnë autoritetet serbe. Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe nga ajo datë në qarkullim do të lejohen vetëm makina me targa të Republikës së Kosovës. Serbia, e cila ushtron kontroll mbi serbët në veri të Kosovës, insiston në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić, si komandant i përgjithshëm, ka urdhëruar ushtrinë serbe që të ngrejë nivelin e gatishmërisë luftarake në atë pikë që të mund të përgjigjet çdo detyre. Serbia është një vend serioz, ajo merr përgjegjësi për të gjitha problemet e mundshme, tha ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević. Çështja e targave është për shkas i tensioneve në veri të Kosovës verën e kaluar, kur disa serb lokal janë rebeluar dhe kanë ngritur barrikada. Për të qetësuar situatën dhe me sugjerimin e komunitetit ndërkombëtar, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit deri më 1 nëntor. Amerika dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar sërish shtyrje edhe për 10 muaj të tjerë dhe janë shprehur të zhgënjura për mosveprimin e qeverisë së Kosovës sipas kërkesave të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mrekullive të Kuranit famëlart. Ju ftojmë të na ndiqni. Të njohim Islamin. Në këtë emision të nderuar miq, do të flasim në lidhje me mrekullitë e tjera të Kuranit të shenjtë. Në Kuranin e shenjtë flitet për një numër zhvillimesh të ardhshme. Shfaqja e këtyre ngjarjeve është shpallur në Kuranin e shenjtë, ndërsa ato ishin të paparashikueshme, bazuar në llogaritjet e zakonshme. Është interesante që këto zhvillime kanë ndodhur pas një kohe, siç thuhet në Kuranin e shenjtë. Ndërkohë, parashikimet e Kuranit të shenjtë janë bërë në dy lloje. Disa prej tyre kanë ndodhur pas shpalljes hyjnore të ajeteve, e disa do të ndodhin në të ardhmen, si që është krijimi i sundimit të drejtë global që lidhet me të ardhmen e njerëzimit. Një nga parashikimet e Kuranit të shenjtë ishte në fitoren e Islamit mbi politeistëve Mekas dhe hyrjen e muslimanëve në shtëpinë e Zotit me siguri të plotë. Zoti në ajetin 27 të surës Fath thot: Allahu ëndrën e të dërguarit të vetë vërtetoi me realitet se me vullnetin e Allahut do të hyni në xhamin e shenjtë, në qabe të siguruar. Të ruani flokët e kokave tuaja, t'i shkurtoni e nuk do të keni frikë. Pra ai ka ditur atë që ju nuk e dinit, përpara kësaj ju dha një fitore të shpejtë, Hajberin. Në elaborimin e këtij ajeti u theksua në Medinë, profeti ëndërronte të hynte në Mekë për respektimin e haxhit në shoqërimin e shokëve të tij. Kur ai i shpjegoi ëndrrën e tij për shokët e tij, ata u gëzuan shumë. Pas pak profeti dhe muslimanat u nisën për në Mekë. Mos besimtarët u njoftuan për këtë zhvillim dhe bllokuan rrugën e muslimanëve në Mekë, në Hudaybia. Disa që mendonin se kjo ëndër do të materializohej në të njëjtin vit, u bën të dyshimt nëse ishte e mundur që ëndra e profetit të mos realizohej. Në përgjigje profeti u tha atyre se kjo ëndër nuk mund të realizohej në të njëjtin vit. Profeti dhe shokët e tij ktheheshin në Medinë kur ky ajet zbriti, duke vënë theksi në korrektësinë e kësaj ëndre. Në këtë mënyrë, Kurani i shenjtë raportoi për një ngjarje të caktuar në të ardhmen, kështu që një vit më vonë, në 7 Hijri Kamari, ky parashikim u bë realitet dhe profeti dhe shokët e tij hynë në xhamin e shenjtë, duke respektuar pelegrinazhin e vogël të haxhit në qetësi të plotë. Parashikimi i saktë i së ardhmes dhe fitores kundër jo besimtarve, nën kushtet e vështira e të komplikuara, është detyrë e profetëve, të cilët kanë marrë zbulesa hyjnore. Ky ajet ka raportuar për hyrjen e caktuar të muslimanëve në xhamin e shenjtë. Respektimi i haxhit në të ardhmen dhe një fitore e parashikuar. Në përputhje me dëshmitë historike, parashikimet e Kuranit të shenjtë u realizuan në kohën e duhur, e kjo është një nga aspektet e mrekullisë së Kuranit të shenjtë. Një nga shembujt e tjerë të parashikimeve të Kuranit të shenjtë është fitoria e trupave romak kundër Persisë. Ajetet 2, 3 dhe 4 të surës Rum thonë. Ajeti 2, Bizantët, Romët u mundën. Ajeti 3, në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës së tyre ata do të ngathnjejnë. Ajeti 4, brënda pak viteve, çështja është vendimi Allahut, fillim e mbarim, për disfatë përfitore. E atë ditë kur do të fitojnë Bizantët, besimtarët do të gëzohen. Gjatë qëndrimit të profetit në Mekë, kur besimtarët ishin pakic, një betejë shpërtheu mes trupave romak dhe persian, gjë që çoi në fitoren e persëve. Ajetet e para të surës Rum kanë studiuar këtë zhvillim historik. Politeistët Mekas pa arsye konsideronin këtë fitore si shenjë të drejtësisë së politeizmit. Këta politeistë thonë: Persianët janë politeist, por romakët janë të krishterë. Ndërsa persët mundën romakët, ne do t'im poshtim muslimanat. Nën këto kushte, këto ajete u zbritën duke deklaruar se ndonë se persët dolën fitimtar në betej me trupat romak. Në një far kohë, romakët do të mundin persët. Kurani i shenjtë gjithashtu njoftoi se ky zhvillim do të zhvillohet brenda pak vitesh. Në përputhje me një numër dokumentash historik, ky parashikim i Kuranit të shenjtë u bë realitet afërsisht 9 vite më vonë. Në një betejë të ashpër që u zhvillua mes forcave persiane dhe romake, e kësaj radhe romakët mundën persianët. A mundet një njeri i zakonshëm të parashikojë një zhvillim kaq të rëndësishëm? Parashikimi i saktë i këtij zhvillimi vërteton edhe një herë natyrën e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë, duke treguar se profeti i Islamit mbështetej në njohuritë e pafundme të Zotit të plotfuqishëm. Një nga parashikimet e tjera të Kuranit të shenjtë lidhet me të ardhmen e komunitetit njerëzor. Shumë besojnë se ardhmja e botës është e zymt dhe zhgënjyese. Për krahasit e këtij këndvështrimi theksojnë se në fund të fundit, qytetërimi njerëzor do të asgjësohet me armë të shkatërimit në masë. Sidoqoftë, ndryshe nga kjo imagjinate zakonshme, Kurani i shenjtë paraqet një pikpamje pozitive dhe optimiste për fatin e komunitetit njerëzor. Për shembull, ajeti 105 i surës Enbiya thot: Ne e kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë, pas shënimit në Lehvi Mahfuz, se me të vërtetë tokën do ta trashëgojnë robët e mi të mirë. Gjithashtu ajeti 55 i surës Nur thot: Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë. Ashtu si që pas të bërë zotërues ata që ishin para tyre në fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do t'a forcoj, e në vënd të frikës ai do t'u dhuroj siguri. Ata ma adhurojnë mua e nuk më shqetsojnë asgjë, e kush pas kësaj mohon, të tilë janë ata më të prishurit. Në përputhje me këtë ajet, Zoti ka bërë numër premtimesh për ata që kanë besim, e për të kryer vepra të mira, si trashëgimia e tokës dhe eliminimi i bazave të frikës, dhe pasigurisë. Pa dyshim manifestimi i këtij ajeti është krijimi i sundimit të drejtë botëror nga pasardhësit e 12 imamve, imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e ti. Në atë ko lindja dhe perëndimi i universit mblidhen në flamurin e imam Mehdiut dhe drejtësia e vendose në të gjithë pjesët e botës, ndërkohë që lufta, frika dhe pasiguria janë zhdukur. Në fakt, shtyllat e monoteizmit janë përforcuar në atë ko, kështu që njerëzit do të adhurojnë lirëshëm Zotin dhe nuk do të përshkruajnë shok për Zotin e plot fuqishëm. Bazuar në Kuranin e shenjt, Islami është feja e botës së ardhshme. Fati i historisë do të shpaloset në favor të besimtarve. Sundimi i drejt global do të krijohet bazuar në monoteizëm. Padrejtësia dhe pasiguria do të shkrenjosen dhe qetësia e siguria do të vendosen në mbar botën. Nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm e fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program ku shtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Kohë më parë, në televizionin e Iranit, është transmetuar për herë të parë emisioni Talentet Iraniane, kushtuar talenteve në sport, art dhe në fusha të tjera. Në këtë emision, kanë marrë pjesë shumë njerëz të cilët janë munduar të prezantojnë talentin e tyre të veçantë. Fatime Ebadi, një artiste e talentuar nga qyteti Port i Mahershar, ishte një nga pjesëmarrëset në programin televiziv Talentet Iraniane. Ajo u shpall fituese në mesin e 1500 konkurrentëve të tjerë me talente të ndryshme. Në fund të emisionit, 6.524.963 teleshikues votën e tyre e dhanë për Fatime Ebadi. Në programin e sotëm do të njihemi më shumë me këtë femër të talentuar iraniane. Në fillim, në programin Talentet Iraniane, ajo u paraqit me një tavolin të vogël dhe disa qese rërë. Askush nuk e imagjinonte se ajo me anë të rërës do të pikturonte një piktur që do të impresiononte dhe habiste të gjithë spektatorët dhe telespektatorët. Ajo, me duart e saj magjepsëse me rërën, krijoi një piktur shumë gjyrshe që tërhoqi vëmendjen e bashkëqytetarëve të saj dhe të njerëzve kudo në botë. Ajo, me talentin e saj të habitshëm të lojës me rërë dhe pikturës, krijoi një piktur magjepsëse në skenën e emisionit Talentet Iraniane. Fatime Ebadi është grafiste dhe piktore bardhezi. Ajo ka lindur në vitin 1368 në qytetin Port të Marshar, pjesë e provincës Khuzestan, dhe ka mbaruar shkollën në degën e grafikës. Ajo jeton në këtë qytet me bashkëshortin e saj zjarfikës dhe një djalë 10 vjeçar. pas fitore se emisionit Talentet Iraniane, disa media kanë shkruar për zgjedhja dhe fitoria e një femre në emisionin Talentet Iraniane në një kohë kur ajo është bashkëshorte nën dhe artiste, tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit për pozitën e femrës në shoqërinë iraniane. Kjo, sepse sipas përshkrimeve false që media perëndimore bën për femrën në Iran, asnjëra prej tyre nuk përputhet me këtë talent të shoqërisë iraniane. Sipas përshkrimit të tyre, femra nuk ka asnjë pozitë në shoqërinë iraniane, aq më pak që një femër artiste e martuar dhe njëkohësisht nën mundohet të zgjidh problemet e shoqërisë së saj me mjete tërheqëse. Fatime Ebadi, që në fëmijëri ka qenë e tërhequr pas pikturës dhe në universitet, ka ndjekur degën e grafikës. Piktura me rër është vetëm një shembull i artit të saj, pasi ajo ka eksperiencë të gjerë edhe në pikturën me laps. Piktura në mur gjithashtu është një prej talenteve të saj, por ajo bën piktura edhe në qeramik, në dru dhe në gur. Përveç kësaj, Ebadi u jep mësim edhe shumë nxënësve të interesuar për pikturën. Fatime Ebadi ka një dallim të qartë në krahasim me piktorët e tjerë të botës dhe thot: "Nëse ndajmë dashamirësinë, un kam besim se do të na takoj edhe neve. Nëse një njeri qëndron në balkonin e dashurisë, duart e tij shkojnë deri tek Zoti. Un me punën dhe sjelljen time mundohem të përhap dashamirësinë me një buzëqeshje për një kalimtar, për një fëmijë apo me dashamirësi për të afërmit dhe ata që na rrethojnë." Mund të ndaj me ta këtë bukuri dhe energji. Unë gjithmonë them se nëse i bëni një të mirë krijesës së Zotit, edhe nëse ndaj çdo gjëje keni ndjesi të mirë, me padyshim e mira kthehet tek ju. Arti mund të konsiderohet si një prej sektorëve më të ndërlikuar në jetën e njerëzit. Arti, në mesin e mendimtarve, nuk ka një kuptim unik. Ai është një sektor për të cilin ekzistojnë shumë kuptime dhe në bazë të tyre bëhet edhe ndarja e artit. Mirë po ajo që ka më shumë ka rëndësi është trajtimi i artit të lartë, i përditësuar, i qartë dhe i larmishëm. Arti i lartë është një dhuratë nga ana e Zotit. Artisti i këtij arti duhet që me artin e tij të tërheqë shoqërinë drejt perfeksionimit dhe udhëzimeve fetare. Artisti duhet të di se arti i ti duhet të përcaktoj fatin e shoqërisë. Grafiku dhe piktura me rër në xham është një lloj arti shumë i përhapur. Kjo lloj pikture dhe lloje me rër të kujtojnë sportin bregdetar dhe shumë njerëzve u rifreskon kujtesën e fëmijërisë kur luanin me rër në buzë të detit, ndërtonin shtëpi me rër apo forma të ndryshme sendesh dhe objektesh. Fëmijët pa pasur nevojë të komunikojnë me fjalë për orë të tëra qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe komunikojnë me anë të formave të ndryshme në rër.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirë po loja me rër ka potencialin që të kthehet në një art të bukur që sot është i përhapur kudo në botë. Në këtë lloj arti, artistët janë si lojtar ashtu edhe regjisor dhe përcjellin mesazhin e tyre me anë të rërës. Artistët krijojnë forma dhe vija me rërën e shpërndar mbi copë xhami dhe atë u përcjellin spektatorëve. Artisti, duke përdorur rërën e përhapur në xham, krijon pamje dhe imazhe shumë të bukura dhe tërheqëse. Fatime Ebadi, lidhur me metodën e saj të artit me rër, thot: "Kjo ka një ngjarje shumë tërheqëse dhe qesharake. Shumë më pyesin se ku e kam nisur punën me rër. U them, e kam nisur nga kripa. Çdo grua në kuzhinë arrin një talent të rrallë. Çdo femër që arrin në kuzhinë dhe përgatit ushqimin, mban me vete një art. Puna ime ka nisur pikërisht me kripën dhe spërkatin e saj. Nëna ime gjithmonë më thoshte se ti që në fëmijëri arrijet të pikturoje çdo gjë që shihje dhe me çfarë do lloj mjeti qoftë apo edhe me domate. Një copë thëngjilli e merja nga toka dhe nisja të pikturoja. Mirë po, seriozisht, pikturën me pudër, rër e të tjerë e kam nisur nëpërmjet kripës dhe kur u tërhoqja pas kësaj pikture, atë e ndoqja me seriozitetin më të madh. Dohem të ndikoj tek shikuesi dhe për këtë zgjedh objektiv të caktuar, sepse secili prej nesh mban një përgjegjësi në këtë botë. Unë si artiste mund të mos kem mundësi të bëj ndonjë punë më me themel, mirëpo me artin tim mund t'i përcjell shikuesit atë çka ndodh në shoqëri. Me fjalë të tjera, thelbi i artit tim është përcjellja e mesazhit me anë të artit. Unë gjithmonë dëshiroj të jem pjesë dhe të luaj rolin tim në zgjidhjen e problemeve të shoqërisë dhe ato gjëra që ndodhin përreth meje dhe të hedh hapa drejt perfeksionimit të njerëzit. Fatime Ebadi është e mendimit se të qenurit femër është shoqëruar me role të ndryshme dhe një ndjenjë bukur spirituale e cila mund ta mbrojë veten e saj. Ajo thot se çelësi i suksesit të saj është qëndrimi në pozitën e vetë së bashku me familjen dhe shton. Unë, gjithmonë pas Zotit, kam pasur mbështetjen e familjes. Familja është shoqëria e parë në të cilën futet njeriu dhe çështjet e shoqërisë për mua janë shfaqur pikërisht aty. Babai im ka pasur një rol të madh në progresin tim. Babai im, me një shpirt dashamirës dhe duke mos qenë indiferent ndaj të tjerëve dhe ndaj asaj që ndodhet përreth, ai ishte personi që ka ndikuar më shumë tek unë. Në këtë mes, roli i Ahmedit si bashkëshorti im ishte diçka tjetër. Këtë rrugë në fillim e kam nisur me ndihmën e Zotit dhe më pas të familjes time. Ahmedi për mua ishte një shok i vërtet. Ai më ka krijuar kushtet dhe më ka hapur rrugën dhe gjithmonë ka qenë pranë meje dhe në realitet ishte dashuria ime e rëndësishme. Është fakt se në këtë botë edhe femrat ashtu si meshkujt kanë rolin e tyre dhe njerëzit nuk mund të ndahen në grupe të caktuara. Edhe në Iran është pikërisht kështu, pasi njerëzit janë të gjallë dhe jetojnë. Ata, kudo që të jenë, mund t'i tregojnë botës kapacitetin, talentin dhe identitetin e tyre. Femrat muslimane në Iran janë të mendimit se me vetbesim, kapacitet dhe fuqi mund të kapërcehet çdo lloj pengese. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë." Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë, dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikur se nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: e drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.